Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио КВ, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
И какво е ваканциите свършиха от днес? Поредна сесия на 43-я български парламент започва своята дейност и затова бързам да ви попитам какви са приоритетите. Приоритетите и на цялото народно събрание според вас, какви са очакванията от законодателната работа, какви са основните задачи на народните представители от вашата парламентарна група и така за началото на сесията и нейната работа.
Ами аз мисля, че приоритет на Народното събрание през тази сесия или поне в нейното начало ще бъдат основно в сферата на сигурността, тъй като следва да се приеме закона за МВР и антитерористичния закон. Те са в сферите на приоритети за нашата парламентарна група и днеска го заявихме. И освен това е една от задачите пред Народното събрание, която аз не знам дали ще бъде постигната, тъй като познавам добре българската народопсихология, особено политическата такава, е дали парламента ще може да работи нормално в условията на предизборната кампания за президентските избори. Днешният ден премина нормално. Да се надяваме, че утрото си личи по зърната, ако мога да използвам тази метафора.
Да. Вие започнахте самия темата, която исках след малко да въведа. Много кратко ми отговорихте на въпроса за приоритетите. За изборите започнахте темата. Но преди това искам да ви задам един въпрос. Направи много силно впечатление днес, че като че ли темата за икономиката, основата, базата на нашия живот...
Също е застъпена в приоритет на нашата група.
Това щях да кажа, че само вашата парламентарна група и БСП поставиха въпроса за производство и за икономика. Всички други влязаха в сферата на голямата политика, но забравят в резултат на какво е нашия живот, нашето ежедневие и доколко живеем добре в нашата държава.
Икономиката е базата на всичко. Това
спочвам
с интервю, което дадох за КВ преди отдиха.
Да.
Казах, че икономиката е въпрос на въпросите.
Точно
така. Е най-големия порок на нашето общество. Ако ние не постигнем резултати в икономиката, то реформите в сферата на сигурността, въобще желанието да имаме силна полиция, силни служби, силна армия. Да не говорим за такива за мен още по-важни приоритети, като образованието, като културата, като здравоопазването. Без силна икономика една държава е като тяло без крака. Няма на какво да, на какво да стъпи. Така че това наистина е въпроса на въпросите и не бива да се подценява. Ние работим върху един законопроект, който предвижда в търговските вериги, има такъв подобен закон в Румъния, между другото, да се продават 51% стоки, произведени в България. Тъй като основата на българската икономика се трябва да бъдат българските производители.
Да.
И в колкото и глобален свят да се намираме, все пак виждаме, че всяка една държава, която иска да е истинска държава, пази собствената икономика и практически това са най-важните въпроси, които стоят пред една държава. Аз днеска ми направя едно силно впечатление, бих искал да го коментирам. Нали, българският гений не престава да ме очудва. Това, което се случи с файла, разпространен уж от адрес на Кристалина Георгиева срещу Ирина Бокова.
Да.
Просто не знам докъде може да стигнем ние в своята изобретателност да да очерним някой българин, макар че неговата победа би била от полза за всички. Какво да. По-хубаво от това, една достойна българка, за каквато смятам госпожа Бокова, с толкова успешен мандат в ЮНЕСКО, да заставим на чело на Организацията на Обединените нации. Аз съм сигурен, че това е българско дело, че не са виновни световната конспирация, юдомасоните или не знам кой, суросоидите. Затова сме си виновни самите ние българи, българите, и почили това наистина се превръща в част от нашата народопсихология. Знаете, че през лятото имаше атаки срещу нейната кандидатура и някакси постоянно живота ни дава примери за едното и за другото. За това какво може да бъде, какъв дух може да има българия. Давам пример с алпиниста Боян Петров, който преживя така тежка трагедия и който само 3 дни след това мечтая отново да покорява върховете, въпреки че човек е с тежък диабет и въобще това, което прави, е наистина героизъм. И същевременно до тази новина виждаш как, как българският дух пък някъде избива в най-лошото си проявление. И самото време, когато ние бяхме в почивка, ни даде много събития, които ме накараха да се размисля. Да речем, аз така доста преживях смъртта на Митко Цонев, тъй като имах възможност да го познавам сравнително добре. Практически още от времената, когато съм работил аз в Българската национална телевизия, той участва в прословутото Атомно куко. Както и да е, но ние се сетихме да кажем добри думи за него едва след като той си...
Е, така е. Това е стара българска традиция.
Отиде така и... И да, това е стара българска традиция и може би не ценим хората, които като че ли ги ценим едва когато те вече не са...
Аз за да допълня картината за българския дух, ще посоча един много знаменателен факт. Това са участията на, и то много успешно, на български деца в олимпиади световни по математика, физика, химия. Представете ли си какво нещо значи за една нация да има такъв потенциал в деца от втори клас до завършване на гимназията. И жалко, че повечето от тях след това се изнасят от страната.
Ами, аз смятам, че нашата нация притежава потенциал. Между другото, днес излезе една много интересна новина, която, разбира се, няма да бъде в центъра на вниманието. Завърши едно изследване на БАН за генетиката на българите, произхода на българите. Знаете, че историческите извори могат да лъжат, но генетиката някак да излъжи, която доказва нашата близост с прабългарите, с траките, запазили сме турски народ, че сме индоевропейски народ, макар и дошъл от Евразия, че сме родствено близки до унгарци, до италианци, дори заради отсековите българи. Така че аз смятам, че нашия етнос, като един от най-древните етноси в света, той е един от 14-те споменати в най-древния арменски летопис, ние наистина имаме качествата, но като че ли сами се погубваме някъде по пътя си да в желанието си да реализираме тези качества. И тук бих искал да посоча, че тези златни медали на децата не са постигнати срещу 76 милиона лева. Колкото струваха трите ни
медали. Медал.
И толкова се оказа, че похарчила държавата от 2013 до 2016 година. Разбира се, аз искам да кажа, че това, което се случи на олимпиадата и тези медали, са изключително постижение за спортистите, които ги постигнаха. И това момиче елица в борбата, да не говоря за Мирела Демирева, която в една от най-престижните дисциплини практически завоюва медал, защото все пак е различно. Едно е да завоюваш медал в леката атлетика на висок скок, друго е жена штанги, ако мога да се пошегувам. И разбира се, на ансамбъла, които след
пак цялата медийна блъсканица и нападките около тях успяха да постигнат нещо невероятно. И понякога си давам сметка, че постиженията в спорта, в науката носят повече гордост и достоинство на българите, отколкото постиженията в политиката. Политиката все още много изостава и от спорта, и от уменията на българските деца, и то в такива дисциплини като математика. Все пак да. Това е основополагаща наука и бъдещето е именно на тези, умни деца. И просто е жалко, ако техният талант се реализира в някоя голяма чужда компания. За тях няма да е жалко. Аз бих разбрал техния избор, тъй като всеки човек има право да търси щастието си. Но е жалко за нашата страна.
Отминава лято 2016, когато светът бе завладян от подчертан хаос, катаклизми, кризи, страх, тревоги, дори заплахи от сериозен световен военен конфликт, за който, между впрочем, доста често започна да говори и българския премиер. Доказателствата за това са много, няма да ги изброявам, но ще ви задам въпроса, кой и защо, стои за тези очевидни провокации спрямо хората, мира, спокойствието в света и кой има полза от налагането на световния хаос, кризите, заплахите, страха, в това число и от световна война. Живеем в един много сложен свят, сякаш не случайно го сравняват с годините преди Първата световна война.
Да, всъщност сегашния свят е по-нестабилен и по-опасен дори от времената на Студената война, когато имаше две свръхсили с своите съюзници, които си противостояха, но знаеха ясно кой е противника и взаимно се уважаваха и като че ли постигаха един баланс в своето противопоставяне. Ами аз много пъти съм го казал, специално за това, което се случи в Близки Исток и в Северна Африка, вина носим и самите ние. Говоря, като казвам самите ние, като един от членовете на Европейски съюз и на НАТО, тъй като ние се опитахме да изнесем либерална демокрация в страни и народи, които явно не са подготвени да живеят по този начин, да. Искат да живеят по друг начин. Всъщност унищожаването на Сирия и на един светски режим, брутален, разбира се, но все пак режим, при който сирийците според мен живееха далеч по-добре, отколкото в момента. Също се отнася и за Либия. Практически те бяха катализатор на този мигрантски поток, който няма да спре в обозримо бъдеще, тъй като ние все по-често забелязваме, че всъщност мигрантите не са сирийци, а са афганистанци, пакистанци, хора от Африка. И те просто няма да спрат така. Аз не виждам какво ще ги спре. Самата Европа наистина се лута. Тук бих цитирал Ципрас, който каза нещо много вярно, че Европейския съюз прилича на сомнамбул, който върви към пропастта, но да. Като я забелязва. Европа се намира в едно много интересно състояние след Брекзита. В началото Европейския съюз беше една икономическа идея, един общ пазар.
Така.
Страните със собствен суверенитет. След това се тръгна към създаване на нещо като федерализация, да го нарека най-общо, но този път също не бе извървян и тя сега е в едно особено състояние, разкъсана между двете неща. Тоест Европа или трябва да се завърне към силни, суверенни национални държави просто с общ пазар, или да извърви до край пътя на това да има общо ръководство, което обаче, аз и друг път съм го казал, означава това ръководство да се да се избира.
Да.
Тъй като Европейския съюз без обща армия, според мен, без общи усилия на службите за сигурност, единна система за сигурност,
да,
трудно може да, да е конкурент, не искам да казвам противник, конкурент както и на Китай, така и на Русия, така и на Съединените американски щати. Говоря дори за, за идеята да има обща европейска армия в рамките на Северо-Атлантическия пакт. Но това, да, изисква силно лидерство, вземане на тежки, бързи решения. А ние виждаме, че всеки въпрос в Европа се прехвърля от комисия на, на комисия.
Да.
Едно прекалено обсъждане в една ситуация, която изисква бързо решение. Ние сме в център на едно бедствие. Мигрантската криза.
Да.
Това е все едно време на земетръс, да не избягаш от къщата, а да седиш вътре и да обсъждаш, да съставиш комисия и да обсъждаш дали къщата ще падне, по какъв начин ще падне, какви са последствията, кой ще плати после за ремонта,
да,
ами ако не падне, какво се случи. Тоест, наистина, егоцентризма наделява в европейските, в европейските държави. Всяка гледа да се спасява по-отделно, и ако за страните в Централна Европа и Западна Европа е по-лесно, за България, която има 235 км граница само сухопътна с Република Турция, ситуацията е малко по-различна. Затова аз смятам, че и посещението на премиера в Турция и последвалото посещение в Германия, разговорите с канцлера Меркел, когато българската позиция за мен от дълго време насам не беше казана по толкова ясен и категоричен начин, беше положителна, положителна стъпка, защото иначе какво, да стои България и да гледа как някакви други сили ще решават нашата съдба, или да очакваме да се превърнем в пограничното гето на, на Европа, което да приоти стотици хиляди мигранти, които не е ясно дали споделят нашите ценности. Тук е риторично задавам въпрос, е дали искат да живеят както,
да,
как, както, както имам... ние, да, живеем.
Два уточняващи въпроса. Първият, разбира се, дали с това отиване до Анкара и до Берлин, сега предстои в Брюксел, нашия премиер гарантира да не станем това гето. Първо. И второ, вие като народен представител не смятате ли, че позицията, която трябваше да изложи нашия премиер и позицията, която трябва да защитава от тук нататък и той и всеки един от вас политиците, трябваше да бъде обсъдена и да бъде санкционирана от Народното събрание?
Че по-добрият вариант беше да се свика
консултативен съвет
за национална,
да,
сигурност.
Така
по една
е
проста причина. Аз днеска разговарях с колеги международници и от другите парламентарни,
така,
групи, които разбират повече от мене и наистина са врели и кипели в тази работа. Просто на такъв консултативен съвет могат да се изслушат и службите,
да,
и то по специфичен начин, т.е. да се кажат неща, които няма как да се кажат публично. И аз наистина не знам защо този консултативен съвет не беше свикан. За мен това е пропуск на,
да,
на президента. Просто той не би навредил, не би навредил никому, тъй като политическото говорене на него се изразява в едни декларации след, след съвета. Тоест, той използва тезата, че ще се използва за предизборна битка. Ама за каква предизборна битка, когато консултативният съвет минава по строг
регламент. Разбира се, не, не, това е много
несъстоятелно. Това е място, където политическите сили, получавайки обективна информация от държавните органи по сигурност, те могат да отговорят най-открито, най-откровенно и
така
да се формира единна национална позиция. За мен консултативният съвет за национална сигурност беше най-удачният орган, на който да се изработи един на българска позиция, но аз смятам, че като цяло обществото ни, малки изключения, все пак озря през годините, видя за каква опасност.
Чакайте, преди да минем на опасностите.
Да.
Ние сме парламентарна република, господин Петров. Вие сте избрани от нас да отстоявате интересите на държавата, на обществото, да формирате вътрешната и външната политика. Не можете да прехвърляте вашите отговорности, вашите задължения на други, на други институции. Пък бил той дори консултативния съвет.
Просто говорих днес с един колега, който е така дипломат от кариерата, който е така, не искам да го знам, но той е с леви убеждения. В никакъв случай не е привърженик на ГЕРБ и го попитам защо той гласува срещу това. Днес имаше предложение от БСП за,
да,
за изслушване на премиера, и той, човека ми го обясни прагматично и точно, и каза за мен, като човек с опит, мястото, където това трябваше да се случи, беше Консултативния съвет за национална сигурност.
Да.
И където можеха се поставят и различни други въпроси за, да речем, за ролята на нашия посланник в Турция, в тези съдбоносни времена,
така е, така
за ролята на външния министър, така е, и така нататък.
Много се дразня от всякакви действия зад гърба, без санкцията на Народното събрание. Аз, може би, защото съм участвала в формирането на властите в България чрез новата конституция, съм много привързана към идеята всяка власт да изпълнява своите задължения. Просто Народното събрание от доста време започва да се загърва по най-важните въпроси на държавата. Не знам докъде ще стигнем по този начин. За да завършим нашия разговор, трябва непременно да се спрем и на предстоящото фактически най-важно политическо събитие за тази година. Това са изборите за президент и вицепрезидент на 6 ноември. За запазване на статуквото или за радикална промяна ще гласуват избирателите, и продължението на този въпрос. Ще се реализира ли отрицателен вот? Към кого ще отиде той? Какви са вашите прогнози?
Аз мисля, че първо президентската битка не е просто битка на политически идеи, а е преди всичко битка на личности.
Така?
И всичко зависи от това личностите, разбира се, ако не са подкрепени от голяма политическа сила, те нямат шансове за успех, но как в предизборната борба, в телевизионните дебати, в предизборните обиколки, които те правят, те се срещнат очи очи с избирателите. Наистина това е мажоритарен вот в най-голяма степен. Според мен изборите ще бъдат ожесточени, т.е. За мен ще има тежка политическа борба и борба на личности, както не да съм заявял, ние ще подкрепим личност с идеи в центъра или в дясното.
Да. Като гледате досегашните издигнати вече кандидатури, остава да чуем само ГЕРБ и Реформаторския блок, и аз се чудя.
И АБВ?
Да, и АБВ, но той да речем.
Тъй като знаете, че с лявото се случиха неща, да, които обикновено се случват в дясното, или се случва преди много години там.
Не, то в дясното не е спряло да се случва, защото те не могат да се номинират кандидатите, точно защото пак са в разногласие. Но по на логиката на тези, които са издигнати до сега, какъв профил се очертава според вас на кандидатите и какъв очаквате да бъде профила на този, който ще издигне ГЕРБ? Защото това е най-важно. Те водят с 10% в проучванията на социолозите за общественото мнение.
Аз мисля, че ГЕРБ разполага с поне 3-4 имена, които могат да се спуснат в президентската надпевара. Смятам, че това ще бъде силно разпознаваем човек, със сигурност.
Да.
Тъй като няма време от 2 октомври, когато те ще го обяват той да се, кога да се наложи. Т.е. това ще е силно известна публична личност с своята биография, и те ще заложат на силно разпознаваема личност. Все пак това е много сериозна политическа партия, в която решенията не се взимат случайно, особено за, за такива неща. Аз мисля, че те са направили своите вътрешни социологически проучвания. Те ще заложат също на силна кандидатура, тъй като и кандидатурата на генерал Радев още не е за подценяване.
Така. Вашата парламентарна група каква позиция ще заеме?
Ами аз казах, ние първо трябва да видим личностите, които са издигнати, тъй като за момента са издигнати. Общо взето, той дори генерал Радев още не е издигнат, но
да.
Господин Каракачанов и Явор Нотев, всяко от тези кандидатури има
да.
Своите достоинства, но аз, както казах, ние сме заявили и преди, ние ще търсим подкрепа в Център Дясно.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успешна сесия.
Мерси, благодаря на вас.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.